Hau sich hier und hau. Aber ich sag doch so auf. Cosa conti? Jaja. Quest es tu a par. Vuoran da chi nest alvi braus. Enni libis e leikur al orðum so ég kannski byrji á því. Vegna þess að sum ykkar finnst kannski stundum að ég sé alltaf að nota sömu orðin. Næstum því sömu spurningarnar. En ef þið hugsi út í það, seina sagði ég hvert liggur leið. Leið hvers? Jú, leið allra. En leið allra hýtur að liggja jörðina og afhengin. Síðan segi ég hvert ert þú að fara. Þú ert ekki allir. Þú getur aldrei verið á sömu leið og eitthvað annar. Þróun jarðarinnar flokkast undir það hvert liggur leið. Vegna þess að jörðin fer sína leið með öllum þeim sem á henni er. En þú ert á þinni leið. Vegna þess að þú ákvast þína sérstöku og einstöku leið á þessari jörð í dag. Umræða nútíma skort sem hún er í gegnum þá sem að teljast andlegin menn. Mér finnst þetta alltaf jafn astnalegt þegar fólk setur upp þennan svip og talar andlegt fólk. Hvað eru þá allir hinir? Nei, ég bara spyr. En jæja, ég hef nú hingað til að mun halda áfram að nota orðatiltæki sem ganga í daglegu máli. Það er mikið talað það hjá þeim sem tala andlega leiðir að hver og einn á þessari andlegu leið hafi hlutverk. Ég vil byrja þá hina sömu að benda mér á þann sem hefur ekki í hlutverk á jörðinni. Hins vegar eru þessi hlutverk ekki eitthvað sem annarkvöld er fært upp á svið í leikhúsum, hvort sem það er nú leikhús stjórnmálanna eða leikhús skemmtikraftanna. Vegna þess að hlutverk mannsins í þróun sinni á jörðinni er ekki eitthvað sem er til þess að hrópa yfir. Vegna þess að það er sama hvað þú hrópar hátt þitt hlutverk. Það kemur enginn til með að skilja þig nema þú sjálfur. Vegna þess að þú ert að takast á við einstaka hluti. Vegna þess að þú ert einstök persón. Þeir sem þú hrópar til hlutverkvi geta aldrei séð það í þínu ljósi vegna þess að þeir hafa ekki aðgang að því. Að því hefur engin aðgang nema þú. Hver sem þú ert. Þess vegna ráðlegg ég fólki sem talar hlutverk í andlegu samhengi að spara sér allan pyrringin yfir því að engin skilur það. Og reyna bara að skilja það að það á enginn að skilja það nema það sjálft. Hins vegar er það mjög mikilvægt að þú skilji sjálfan. En það eitt gerist heldur ekki á einni nóttu. Vegna þess að þegar þú kemur hingað til jarðarinnar með alla þína þekkingu á hinu hulda sviði vitundar mannsins, þá er það þitt verkefni á meðan þú gistir í líkamanum að sækja þessa huldu þekkingu. Sækja það sem að þú ekki veist í daglegu lífi. Að byrta hina huldu hlið þína. Það er ákunn staðreynd að það sem er ljós, það er líka skuggi. Það sem að maðurinn er ljós í upphafi og mun alltaf verða alla sína jarðgöngu sama hvað hann gerir og hvernig hann gerir það. Það sem hann er ljós, þá hefur hann líka skugga. Skuggin er ekki neikvætt fyrirbrigði. Hann er óhjákvæmilegu fylgifiskur ljósins. Í skugganum geymir maðurinn hinna huldu þekkingu sína. Sumir vísindamenn hafa vilja flokka þetta í hægra og vinstra heilahvel. Með fullri virðingu fyrir þeim, þá veit ég bara ekkert hvað þetta kemur heilanum við. Annað heldur en það að eftir því sem að þú nær tökum á meiri hluta þekkingarinnar, eftir því virkjaðu stærri hluta af heilanum. Þess vegna er það rétt hjá vísindamönnum þegar ég mæla það að þeir sem teljast afburða gáfaðar eins og það er vist orðað á þessari tungu. Að þeir nota stærri hluta heilans heldur en almennt gengur og gerist. En það er vegna þess að þeir hafa náð að læra það að nota stærri part af heilan. Maðurinn hefur það stórt heilakvel til þess að stjórna gjörðum sínum í líkama. Að hann getur ef að nær þeim þroska upp á eigin spýtur virkjað alla sína þekkingu í líkama. En það er hans einka verk. Það getur engin fært honum þá tengingu. Það getur engin gefið honum þá visku nema hann sjálfur. Hann getur sótt sér leysum hér og þar. En sjálfa byrtinguna, sjálfa uppgötununa verður hann að vinna með sjálfum sér. Því að hún getur aðeins komið innan frá út. Aldrei utan frá inn. Þess vegna segi ég hvert er þú að fara. Ætla þú bara að ganga jörðina með alla sírinu hringjandi í heilanum á þér um það það sé eitthvað sem þú þurfur að gera. Búin að troða tappa í eyrun svo að þetta ónáði ekki of mikið og svo heldur það áfram. Í kappleipir er eitthvað sem þú veist ekki hvað er. Og kvarta svo undan því að þér líð ekki vel. Að þér finnist eins og eitthvað sé að íþyngja þér. Það er ekkert að íþyngja þér. En stundum þurfum við að lifa fyrir okkur sjálf, ekki fyrir alla hina. Ég hef löngum sagt það á hvaða tungu sem ég mæli, að þegar að þú ætlar að hjálpa öðrum, þá þarft að geta hjálpa sjálfum þér á sama sviði. Hvernig náttar þau hafa þekkingu til að hjálpa öðrum ef þú ert ófærum að hjálpa sjálfum þér? Þá segja sumir, já, ég fæ nú tenginguna frá þér hinum megin. Þessi það var hinum megin. Ég hef nú sagt mörgum ykkar sem hér eru hvað álit ég hef á þessum þarna hinum megin. Hinum megin við hvað, segi ég alltaf. Ég hef aldrei séð neitt vekk til þess að vera hinum megin við. Það er tíðnimunur á okkur og ykkur. Tíðnimunur er ekki vekkur. Hann er bara skilmunur. Jæja, sleppum því. En hvernig stendur á því að þú getur fengið tengingu frá þeim þarna hinum einn til þess að hjálpa öðrum, en þú getur ekki fengið tengingu til þess að hjálpa sjálfum þér? Vegna þess að við þarna hinum einn höfum ekkert á móti þér. Við viljum að þér líði sem best. Við viljum að þú náu jafnvægi í þitt líf. Þess vegna erum við tilbúin til að tengja okkur fyrir ykkur sjálf. Á sama hátt og við erum ekki tilbúin til að veita ykkur aðstöð eða eins og sumir myndu kannski vilja orðum það að leyfa ykkur að vera farveg fyrir ljós til annara. Þessi hjálp felst ekki sama hvort hafið þið sjálfir eða allir sem þið eruð að veita hjálp. Þá felst hún ekki í því að eiga langar stundir og gera stóra hluti. Þessi hjálp helst í augnablikunum sem að ykkur getur sagt eitthvað svo að hinn skilji. Því að þegar upp er staðið þá er öll heiðun pólgin í skilningi. Ef þú ekki skilur þá hleypur það ekki þeim orkum inn til því sem þú þarft á að halda. Þannig að ef heilarinn hjálpar ekki viðkomandi til þess að opna á eitthvað skilning, og nú hugsa margir skilningur í því orðasamhengi fullkomi skilningur, að vita, ekkert er fullkomið. Þess vegna er nóg að opna á mjög lítinn skilning á því sem er að fást um. Þegar er búin að búa til gat, þá stækka það gat eftir því sem viðkomandi er tilbúin til þess að taka við skilning. Það er bara spurningum að opna fyrir fyrsta flæðið á orkunni. Ykkur kann kannski að finnast að ég sé svolítið hvass í máli í kvöld. Og mér finnst það sjálfum rétt. Vegna þess að vonandi eiga ykkur eftir að heyra þetta síðar sem kannski ekki hafa eins mikinn skilning og þið hér í kvöld. og það eru allir alltaf að skella á okkur hurðinni. Vegna þess að þeir hafa ekki tíma til þess að sinna þessu eða hinu núna. Því þeir ekki þurfa að gera allt annað fyrst. Hvernig ætla þér að enda starfsorkaðin í 60-70 ár á jörðinni ef þú hefur aldrei tíma til þess að hugsa sjálfan þig og það sem þig vantar, það sem þú þarft. Ekki með því að vera frekur og heimta eitthvað, heldur bara með því að taka við því sem að þér er rétt og því að stendur ávallt til boða. Bara ef þú vilt opna dyrnar. Það er ekki verið að tala um að fólk setjist niður í hugleiðslur, verði spekjast eftir svipin og tali há tískumál. Það er verið að tala um það að fólk skilji á hverja því líður svona eða hins einn. Og það opni á þann möguleika að tilfinningaleg líðan sé læknanleg þó að sé ekkert að kaupa lífiðin út í apóteki. Það er verið að byrja um að það sé opnu hurðin fyrir því að orka aðeinsins getur hjálpað hverjum þeim sem á við líkamlega sjúkdóma að stríða. Bara ef að þeir opna á og leyfa það að hjálpin komi til þeirra. Þetta geta þúsundir og tug og hundruð þúsunda manna vitnað hvena sem þau beðnir það. En þó að allir þessi fjöldi manna geta vitnað það, þá standa samt þeir sem hæðst hafa í samfélaginu og segja sig ekki marktakandi á þessu vegna þess að þetta sé í bestafalli sefjinn. Vita þessir menn hvað sefjinn er? Er ekki sefjinn það þegar þú samlagar því sem er að gerast í kringum þig? Jú, þú upplifir eigin vanlíðan og finnur frið með henni. Það er sefjun. Og hvernig á að vera hægt að heila tilfinningafólks án þess að í þeim skilningi fari fram sefjun? En munur á lækningunni og sefjunni er svo að ef hún er eingöngu sefjun augnablikksins, þá heldur vanlíðnin áfram af augnablikkinu lokinni. En ef hún er lækning, þá heldur sefjunin áfram þar sem eftir er jörðvistarinnar. Vegna þess að hún var ekki sefjun, hún var lækning. Ég sé að þið sýtið eins og undir fyrirlestri frá biskupi 1400. Voða ég hef ekki gengið of nálægt ykkur með þessum þrumu boðskap mínum. En stundum verður að tala á sama hátt til fólks eins og það tala til mín. Því að öðruvísi hlustar ekki fólk. Læt þetta liggja með þessum orðum í kvöld. En að sjálfsögðu opna ég á spurningar eins og venjulega og síðan vitt ég áður að spurningarna berja við ekki athygli það á því að eftir að þið hafi rétt úr okkur hér á eftir þá mun sá er kallað sig samuræjan koma og fara nokkrum orðum sjálfstjórn hugans.
Okkar þarfir felast í mörgu
nútímanum og fortíðinni. Eins og þið myndu segja þetta var í skrifa mál innan sviga, nútíminn er síðustlegin 1000 ár. Fortíðin eru þau 200.000 ár sem þar á undan eru. Í svingi lokast. Þetta form sem nútíminn byrstir snýst ekki um að beita sjálfa sig meinsendum og meinlæti í augunarskinni á hinni veraldlegu hugsun. Vegna þess að það er engin augunarþáttur fólkin í því. Það er bara bæling á einhverju sem aldrei hefur verið horfst í augum við. Þetta er það þekkt saga í nútímanum. Þegar skoðaðir ferlar vestu glæpamenna jæðarinnar að þeir vinna glæpaverk sín á þeim augnablikum sem hinna bældu kendi sleppa undan járnaga hversdagsins. Við eigum að fara í gegnum augunarþáttina á meðvitaðan hátt með því að vinna upp þá þætti í sjálfum okkur sem valda ókyrð hugans. Með því að horfast í augu við þá þætti sem rugla hugsun okkar. Við erum ekki að ætlast til þess að það gerist eins og fingri sé smelt. Við eigum ekki að setja því tímamörk hvenar það næst. Ögun hugans tekur stundum ára tíi. Vegna þess að það er enginn sem getur ákveðið hvað það tekur langan tíma. Nema þú sjálfur. Og þú getur ekki ákveða öðruvísi en svo að þú ákveður að byrja og það er búið þegar það er búið. Þetta er það sem ég ætla að gefa ykkur til umhugsunar þessu sinni. Byrja ykkur að spoða það eins og allt annað frá öllum hlýðum sem þið geti fundið innra með sjálfum ykkur. Ég ætla að leifunum vini mínum að spjalla við ykkur. Hef ekki mikinn áhuga á því að fara inn í spurningaleik að svo stöttu. Enda einni það trúlega bara að skiptast á orku sem í sjálfu sér hefði engan gang. Bið kjærleika ljós og frið að við ekkur andir hann.